Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže tak ako každý večer, opäť sme tu pri komentároch Slobodného vysielača. Dnes večer vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Tak najdôležitejšou správou uplynulého dňa tak bola správa o tom, že administratíva amerického prezidenta sa v rámci bezpečnostného balíka vlastne skompletovala a Donald Trump menoval nového bezpečnostného poradcu. Je to funkcia, ktorá nie je viazaná na schvaľovanie nejakými kongresmenmi alebo senátormi. Túto funkciu vlastne obsadzuje Donald Trump, respektíve americký prezident, vždycky podľa vlastnej ľubovôle. Zároveň táto funkcia obnáša ďalšie povinnosti alebo možnosti zúčastňovať sa práce bezpečnostného tímu, ale to si každý prezident potom určuje sám. Takže včera sme komentovali alebo hovorili o tom, že bezpečnostným poradcom, že sa stal Kay Kellogg, ktorý vlastne bol na funkcii dočasného bezpečnostného poradcu po odchode Michaela Flynna. To bola nepresná informácia. Tam vlastne došlo k tomu, že on zvrátil naspäť na post personálneho šéfa bezpečnostnej rady, Národnej bezpečnostnej rady, na ktorú bol už predtým menovaný. A funkciu tohto bezpečnostného poradcu obsadil generál McMaster, Herbert McMaster. Je to renovovaný, alebo respektíve uznávaný vojenský odborník a je známy ako výborný analytik a stratég. Na toto menovanie sa môžeme pozerať z viacerých hľadisk. Samozrejme, dôležité je už to, že vôbec došlo k tomuto obsadeniu, pretože ako viacerí analytici hovorili, vzhľadom na výrazné rozpory administratívy prezidenta s ostatnými zložkami, povedzme toho establishmentu, to znamená ten tzv. Deep State, ako hlboký štát, ktorý obsahuje vojensko-priemyselný komplex alebo predstaviteľov vojenského priemyselného komplexu, tajné služby a ľudí, ktorí majú čo povedať vlastne do týchto bezpečnostných, do bezpečnostnej politiky, tak Donald Trump od začiatku vlastne ešte počas volebnej kampane sa dostal do konfliktu, do otvoreného konfliktu s týmito predstaviteľmi a to pokračuje aj po jeho menovaní za prezidenta. To znamená, že títo predstavitelia vlastne dosiahli odchod bezpečnostného poradcu Michaela Flynna a hovorilo sa teda, že každý bezpečnostný poradca, ktorý pôjde vlastne na post, na uvoľnený post, tak si podpisuje vlastne koniec svojej kariéry. Toto menovanie ukazuje, že Donald Trump sa zrejme buď naučil manévrovať, alebo sa pomaly učí manévrovať, alebo došlo k nejakej dohode s tými predstaviteľmi týchto vojensko-priemyselného komplexu. Tento generál McMaster je jednoducho človek, o ktorom v rámci celej tej skupiny, či je to predstaviteľ ministra obrany, generál Mattis, alebo aj čo sa týka samotného Kata Kelloga, ktorý teda bude vykonávať to funkciu personálneho šéfa toho Národnej bezpečnostnej rady, tak o týchto ľuďoch sa vyjadril John McCain, známy americký astrap, ako o ľuďoch, ktorí sú tí najlepšími, akých si len vie predstaviť. Je to svojím spôsobom logické. Hej. Títo predstavitelia Deep State majú v úcte tých vojenských predstaviteľov na najvyšších funkciách alebo na vysokých funkciách. Sú to, dajme tomu, dá sa povedať, ich ľudia. Takže z tohto pohľadu to bola vlastne voľba, aj ktorou si, nechcem povedať, že zmieril týchto predstaviteľov opozičných, ale jednoducho nie sú voči tomu nejaké zásadné námietky, ako to bolo pri pozícii Flynna, aj ktorý síce bol tiež generál, ale nebol vojnový generál. McMaster je, pochádza vlastne z prostredia tankových vojsk, aj z pozemnej armády. Generál Mattis je zase naopak z námorníctva. No a svojím spôsobom aj tá neúspešná kandidatúra predstaviteľa Harvarda, to je vlastne tiež človek, ktorý je z námorníctva, alebo teda bol z námorníctva. Tento odmietol pred pár dňami menovanie do pozície národného, do bezpečnostného poradcu práve z toho dôvodu, že alebo sa hovorí teda oficiálne, keď to boli, bol dôvod, že sa musí venovať rodine alebo kvôli rodinným problémom, ale hovorí sa práve kvôli rizikovosti tejto pozície. Takže toto je jeden pohľad. Čiže je to pohľad na človeka, ktorý vyhovuje týmto jastrabom a nemajú voči nemu námietky. Tam treba napríklad pripomenúť, že minulý rok generál McMaster bol súčasťou týmu, ktorý vyhodnocoval skúsenosti ukrajinskej armády, na ktorí sa vlastne vstávali tak podľa amerických zdrojov aj proti ruskej armáde a viac menej skúmali, akým spôsobom ruská armáda bojuje, ako má výzbroj, a skúmali prednosti a zápory tejto techniky a porovnávali s americkou armádou a tie zistenia, ktoré z toho vyplynulo, neboli potešujúce. To znamená, že americká armáda v tomto momente v niektorých druhoch vojsk zaostáva za súčasnou ruskou armádou alebo za výzbrojou ruskej armády a čo bude mať to závažné dôsledky. Toto je niečo, čo treba zdôrazniť, že tie dôsledky budú mať za následok povedzme zmenu štruktúry americkej armády a zmenu výzbroje. Ale a zodpovedá to presne tomu, čo Donald Trump sľuboval pred volebnej kampani. Napriek tomu, že prezident Obama bol teda nositeľom Nobelovej ceny mieru, v skutočnosti celý čas svojich dvoch mandátov bol v nejakej vojne. A napriek tomu, že bol neustále v nejakej vojne, tak znižoval rozpočet obrany. Donald Trump nechce vlastne robiť niečo podobné. Tvrdí teda, že sa chce dohodnúť, pokiaľ to ide, ale chce sa dohodnúť nie so všetkými. Chce sa dohodnúť v prvom rade s Rusmi, aby si uvoľnil zrejme ruky na niečo iné, či buď s nimi spolupracovať, alebo ich teda nechať len v nejakej neutrálnej polohe. A chce zvýšiť rozpočet armády. A toto je presne pozícia, do ktorej sú tí jeho nominanti na tie bezpečnostné posty ako stvorení. A tým sa dostávame vlastne k druhému pohľadu, ako sa na to dá pozerať. Ten prvý pohľad je teda, že to vyhovuje tomu vojensko-priemyselnému komplexu, lebo jednak Donald Trump chce zvyšovať rozpočet armády, chce navýšiť zbrany, ktoré sa počty zbraní a kvalitu zbraní, čiže investovať nielen do výroby, ale aj do vývoja a chce ich použiť. A to je dôležité práve to, že kde a akým spôsobom ich chce použiť. Ak bola v minulosti za prezidenta Obamu hlavným nepriateľom, ak bolo nepriateľom Rusko, to znamená, že pokiaľ by išli nejaké investície, tak by sa investovalo do odstrašenia Ruska, alebo naopak do vytvorenia tlaku. Čiže to boli, dajme tomu, tie známe zrušenie zmluvy o protiraketovej obrany, čo ešte prezident George Bush, a pokračoval potom prezident Obama v neustálom tlaku na rozširovaní NATO, čiže na Balkáne vlastne vstúpila Čierna hora, a takisto boli tlaky aj na ďalšie krajiny, aby vstúpili do NATO. Teda ide hlavne o krajiny, ktoré sú na hraniciach s Ruskom, čiže Ukrajina a Gruzínsko. Takže toto by vlastne malo skončiť za prezidenta Trumpa. Hlavným nepriateľom by sa mali stať islamskí teroristi, islamský terorizmus ako taký, prípadne Irán, pretože tam sú veľmi silné väzby na Izrael, ktorý ho považuje za hlavného protivníka, a Čína. To znamená, že tá nominácia týchto generálov, to sú všetko polní generáli. Takže prezident Donald Trump si vybral ľudí, ktorí majú skúsenosti s bojov na strednom a na Blízkom východe. Čiže v Perskom zálive, v Afganistane, v Iraku a tak ďalej. Takže ak skutočne sa pozeráme na to z tohto hľadiska, tak vidíme, že to nie sú za prvé ľudia, ktorí by išli povedzme ďaleko po vykonaní nejaké akcie. Za druhé sú to ľudia, ktorí nikdy nemali dočinenia s tou byrokratickou mašinériou, či už v rámci NATO, alebo v rámci administratívy Bieleho domu, alebo celého establishmentu. Čiže oni nemajú vôbec žiadne skúsenosti. Predtým napríklad bol tlak na to, aby si za národného bezpečnostného poradcu zobral nejakého civila, niekoho z neokonov, ktorí už teda mali nejaké takéto skúsenosti, buď Johna Boltona, alebo generála Perseusa. Ale toto sa nesplnil. On si vlastne vybral ľudí, povedzme, z toho pola, z toho bojového pola, a tu vidno práve tú nedôveru tomu establishmentu. Čiže on chce skutočne vykonávať to, čo sľuboval, to znamená vytvoriť tlak na teroristické krajiny, teroristické štáty, posilniť námorníctvo, čiže do výhľadovo znova spustiť stavbu bojových lodí, ktoré by mali ďalej projektovať tú politiku Ameriky po celom svete. A potrebuje sa nejakým spôsobom, aspoň na teraz, buď dohodnúť prímerie s Ruskom, aby sa mohol venovať hlavne teda tým krajinám, ktoré, na ktoré teda má ten zvýšený bojový potenciál americkej armády v nejakom výhľade pár rokov. A potom je dôležitá Čína. Aj to znamená, že tam treba hľadať to zacielenie súčasnej administratívy. Z tohto vidno, že Donald Trump sa skutočne snaží manévrovať a snaží sa vyberať tých ľudí tak, aby boli naplnené tie jeho hlavné zámery a hlavné ciele. Takže je to dôležitá pozícia, a pokiaľ sa mu podarí vlastne vymanévrovať týchto všetkých reprezentantov toho vojensko-priemyselného komplexu, to sme už niekoľkokrát spomínali. Bude to dramatická skúsenosť, ale ide skutočne o to, kto z koho. Ale tu sa dá jednoducho povedať, že samotný ten vojensko-priemyselný komplex, on nepríde skrátka, pretože Donald Trump im predsa jasne slúbil, že to navýšenie rozpočtu bude a bude veľmi silné. A s tým súvisí potom aj tie okružné cesty, stretnutie viceprezidenta Mikea Pencea s generálnym tajomníkom NATO Stoltenbergom, kde v podstate dostali krajiny NATO, nechcem povedať, že príkaz, ale americká diplomacia tlačí zo všetkých síl, aby dochádzalo k navýšeniu rozpočtov rozpočtov jednotlivých krajín, členských krajín NATO na požadovanú úroveň toho politického záväzku 2%. Tomu sa budeme venovať potom neskôr v nejakom ďalšom rozbore, ale tu jasne vidno, že hľadajú sa zdroje, zatiaľ, teda kým ešte Amerika nie na tom ekonomicky tak silná, aby sa teda navýšil ten rozpočet, alebo teda aby sa zvýšil počet objednávok, dajme tomu, z ktorých bude profitovať zo značnej časti práve Amerika. A takisto aj generál Mattis, ktorý bol spolu s nejakými senátormi na Mníchovskej konferencii, tlačili na zvyšovanie rozpočtov. To sú skutočne zásadné veci, ktoré hovoria o tom, že najväčší problém sú povedzme tí jastraby, ktorí vidia hlavnú hrozbu v Rusku a nepovažujú za dôležité a primárne sa orientovať teda na tie krajiny blízko stredného východu Afriky, kde začína teda bujnieť tá nákaza, dajme tomu toho islamského terorizmu a šíri sa to ďalej do Ázie, hej, do strednej Ázie, dokonca na ďaleký východ. Takže je to dneska obrovský globálny problém, s ktorým sa Donald Trump rozhodol venovať ako číslom jedna a súčasne preorientovať pozornosť Ameriky na Čínu s tým, že by vlastne došlo ku stálej prítomnosti americkej armády v oblasti Juhočínskeho mora a to sa dá predpokladať, že Donald Trump bude vyvíjať veľmi veľké úsilie, aby napravil poškodené vzťahy s Filipínami, z ktorých povedzme, súčasný prezident Duterte jednoducho vyštval alebo sa snažil nejakým spôsobom dehonestovať americkú armádu alebo spoluprácu s Amerikou ako takou. Ale voči Donaldovi Trumpovi je práve tento prezident, filipínsky prezident nastavený veľmi pozitívne. Takže tu bude zrejme možné potom vidieť pokračovanie tejto bezpečnostnej politiky alebo zmeny toho vektora bezpečnostnej politiky.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Druhou udalosťou, ktorá stojí za zmienku, tak to sú udalosti, ktoré súvisia so súčasnou prezidentskou kandidátkou Národného frontu vo Francúzsku, Marine Le Pen. Keď sme hovorili o Francúzsku, tak sme vždy hovorili, že áno, stúpa veľmi radikálne podpora Národného frontu, a ľudia nevidia žiadnu alternatívu tých starých strán. A to, čo momentálne ukázal včerajší prieskum verejnej mienky, sa pre mnohých ľudí stalo doslova šokom. Totiž francúzske prezidentské voľby v systéme, ktorý je veľmi orientovaný teda prezidentským spôsobom, čiže prezident má také právomoci, na základe ktorých môže rozhodovať o smerovaní krajiny, tak v rámci tohto prezidentského systému, aby sa teda zabezpečila nejaká úroveň dobrého výberu, keď to tak poviem, tak je dvojkolový systém. V prvom kole to je bez debaty. Marine Le Pen vyhrá. Má obrovskú podporu. Jednoznačne najvyššiu podporu. Ale vzhľadom na to, že môže byť viacej kandidátov, každý si teda volí to svojho, centristi, republikáni alebo socialisti alebo nejakí ďalší kandidáti. To sú voliči, ktorí síce každý má svoju preferenciu, ale majú jedno spoločné. Neznášajú, nechcú a nepripustia za žiadnu cenu, aby vyhrala kandidátka Národného frontu, ktorých považujú vo Francúzsku, je to ako obzvlášť silný pocit, že to je fašistická strana. Hej, to znamená, nechcú fašistov pri moci. A preto vlastne oni sa zjednotia nakoniec a postavia to teda všetci, bez ohľadu na to, že či je socialista, či je republikán alebo centrista, tak všetky hlasy sa nakoniec zlúčia pre jedného kandidáta. Takže prvé kolo, všetky prieskumy doteraz hovorili, že prvé kolo jednoznačne vyhrá Marine Le Pen. Ale druhé kolo po zjednotení týchto všetkých hlasov vyhrá ľubovoľný ten ďalší kandidát s väčším alebo menším náskokom. Ale doteraz to, čo vlastne sa ukazovalo ako jednoznačná výhra v druhom kole toho alebo tamtoho kandidáta, tak v tomto momente to vyzerá úplne inak. Ten rozdiel sa totiž veľmi výrazne zmenšil. Sú to jednotky percent. A tým sa otvára priestor pre možnosť obrovského prekvapenia. Kvôli čomu vlastne došlo k takémuto rapidnému nárastu Marine Le Pen, teda podpory Marine Le Pen aj v druhom kole? Je viac ako pravdepodobné, že to spôsobili práve súčasné nepokoje vo Francúzsku a tým pádom vlastne ľudia sa priklonili k tomu, aby boli ochotní aj v tom druhom kole zvoliť niekoho, o kom si myslia, že urobí koniec. Urobí koniec neporiadku, urobí koniec chaosu, pretože to, čo momentálne vidia na svojich obrazovkách, je povedzme strata kontroly štátnej moci. Strata nad kontroly nielen už nad tým jedným predmestím, kde tie nepokoje začali, predmestím Paríža, ale už aj vo viacerých mestách. Vidia neuveriteľné scény, ako policajti utekajú pred nejakými rozúrenými, ja neviem, ľavicovými anarchistami alebo protestujúcimi migrantami alebo niekým ďalším. Proste tá skladba protestujúcich je široká. Nedá sa povedať, že sú to povedzme protesty migrantov. To v žiadnom prípade protestuje hlavne teda pôvodné obyvateľstvo, alebo tam je to nejak tak tradícia, ale pôvodné obyvateľstvo už ani nie tak to pôvodné francúzske obyvateľstvo, ale ľudia s francúzskym občianstvom, keby som to takto povedal. A tým pádom vlastne je to zbúra vlastne proti zase tomu bielému pôvodnému Francúzsku. A ľudia vidia tú nemohúcnosť štátnej moci. A mnohí z nich si zrejme začali myslieť, že treba hodiť vlastne jedinej sile, ktorá má aspoň šancu tú zmenu spraviť. A či môže skutočne Marine Le Pen tú spraviť? Práve dokázala dnešnou správou, ktorá prebehla médiami. Bola na návšteve v Libanone, kde sa teda chcela presvedčiť, akým spôsobom fungujú a komunikujú rôzne náboženské frakcie, rôzne náboženstva na jednej kope. Pretože Libanon to je krajina, ktorá je ako keby takým laboratórium Blízkeho východu, kde vidno na malom kúsku zeme, ako táto komunikácia prebieha. Ešte pred pár desiatkami rokov to bola prevažne kresťanská krajina, kde teda bola veľká časť toho suniti, drúzy a nejaké ďalšie denominácie rôzne náboženské. A po vpáde Jasírovho frontu za oslobodenie Palestíny, tak alebo teda proste celej tejto teroristickej skupiny a zo skupenia vznikla občianská vojna a došlo jednoducho k vytlačeniu kresťanov, čiastočne dokonca k vyvraždeniu a vyhnaniu. Takže už je to prevažne moslimská krajina. A išla tam povedzme na rozhovory a v rámci toho jedného stretnutia išla za muftím, ktorý požadoval, respektíve jeden z pomocníkov požadoval, že na stretnutie s týmto náboženským predstaviteľom musí sa zahaliť. Ona to odmietla s tým, že keď bola v Egypte a tak sa bavila s tými ľuďmi nezahalená. Jej reakcia bola príznačná a dá sa povedať, že v rámci toho, čo sa momentálne deje vo Francúzsku, to asi mnohým Francúzom skutočne ukázalo, že volia správne. Jednoducho sa otočila a odišla. Takže je ochotná ísť z hľadiska teda toho slniečkového pohľadu, alebo teda toho multikultúrneho pohľadu, že kde sa biela kultúra musí vždycky za každú cenu prispôsobovať nejaké okolitej, ide proti tomu. A to je niečo, čo si myslím, že takýto spôsob, nemyslím práve tento jeden krok, ale spôsob konania bude stále viacej a viacej rezonovať. Či vyhrá v tom druhom kole, to ešte nevieme. Môže dôjsť nejakému veľkému prekvapeniu. Nie je to už dneska vôbec vylúčené. Takže Francúzsko sa stáva veľmi, veľmi zaujímavou krajinou z hľadiska toho, že akým spôsobom sa bude celá Európa vyvíjať ďalej, pretože jej hlavný sľub je vypísať referendum o vystúpení Francúzska z Európskej únie. Čiže keby vyhrala Marine Le Pen a keby referendum bolo úspešné, zaniká Európska únia. Tak, ako ju poznáme. Krok Veľkej Británie ako odchod ešte neznamená koniec Európskej únie. Ale odchod Francúzska a odchod krajiny z eurozóny by znamenalo pochovanie celej tejto idei zjednotenej, globalizovanej Európy, teda otvorenej globalistickým krokom, korporáciám a tak ďalej. Čiže by sa vrátil nielen politicky, ale aj zrejme ekonomický nacionalizmus a tak ako sme, bolo veľmi často kritizované heslo Donalda Trumpa, America First, tak zrejme by znova sa stalo populárnym aj heslo Francúzsko prvé. Budeme čakať. Poslednou správou dnešného dňa je pokračovanie toho, čo sme vlastne začali už včera, a to znamená ohlásenie odchodu podpredsedu najsilnejšej opozičnej strany Jozefa Mihála z postu, nielen teda z postu podpredsedu tejto strany, ale vôbec aj zo strany ako takej. Včera sme ešte vlastne nevedeli viacej podrobnosti. Dneska vieme predsa len troška viacej, aj keď to ešte bohužiaľ nestačí. Snažil som sa osloviť hovorkyňu SAS Katarínu Svrčekovú. Odkázala ma na tlačovú správu, kde bolo akurát napísané, že Jozef Mihál odchádza teda z toho hlavného prezentovaného dôvodu, že sa nezhodol s predsedom strany v otázke migrantov. A potom tam bola ešte, že kvôli veľkému časovému zaneprázdneniu, že to nestia, že sa chce venovať rodine a proste zvolniť tempo, ktorému vlastne nejakým spôsobom ubližovalo aj po tej zdravotnej stránke. On sám sa vyjadril, že má momentálne ako zdravotné ťažkosti, vysoký krvný tlak, zvyšenú hladinu cukru. Ľudia, ktorí ho poznajú, vedia, že je skutočne troška až cholerický niekedy. Je proste taký zásadový, aj nepripúšťa nejaké alternatívy, keď sa raz na niečom dohodne, rozhodne. A proste tvrdohlavý. No a to, čo vlastne priznal, že odchádza kvôli tým názorovým rozdielom a kvôli povedzme tej zdravotnej stránke, a hovoril teda, že si dá pokoj od politiky. No, či to bude pravda, to v tomto momente nevieme. Vie sa teda, že má veľmi, veľmi úspešné a veľmi vyhľadávané školenia, daňové školenia, a s týmito školeniami obieha Slovensko, ktoré sú neustále plné. Aj ľudia chcú sa dozvedieť, je v tom excelentný, aj mal som možnosť rozprávať teda s absolventami toho kurzu. A za uplynulý rok urobil takýchto prednášok po celom Slovensku 90. To je obrovské číslo. ktoré ukazuje teda, že on sám ako nepotrebuje nejak parlament ako zárobkovú činnosť. Otvorene to poviem, lebo tie školenia nie sú zadarmo. Ale prečo vlastne potom sa chce venovať tej parlamentnej práci? A on už aj povedal, že neodíde, lebo že cíti záväzok voči svojim voličom, ktorí ho volili, dali mu nejakých 70 000 krúžkov. No, či je to pravda, to v tomto momente, hovorím, nevieme. Minulý rok bol takisto časovo zanepráznený, takisto tie zdravotné problémy má už dlhšie. Takisto spomínal teda, že má veľké, je známe teda, že má veľkú rodinu, malé deti a podobne. A napriek tomu sa rozhodol, alebo bol ochotný ísť do stretu s predsedom Sulíkom a rok vlastne ťahať kampaň, aby sa stal predsedom strany. A toto bol ochotný, toto ohlásil začiatkom minulého roka, hneď po úspešných voľbách, keď sa Saska stala najsilnejšou opozičnou stranou. A bol ochotný ísť do toho súboja a robiť rok, kampaň medzi jednotlivými členmi strany, napriek, ako dnes hovorí, zdravotným problémom, časovému zanepráznenému. A dneska chce odísť. Takže vzhľadom na to, že tá situácia sa nejak radikálne nezmenila, ostáva otázka, že či skutočne je to pravý úmysel. Mnohí ľudia tvrdia, že nie, že to, čo sa teda prezentuje, že si chce dať oddych a tak ďalej, je v skutočnosti taktická prestávka pred vstupom alebo do založení, prestupom do inej strany alebo založenie ďalšej strany. Momentálne dostáva ponuky od bývalých spolustraníkov zo Skoku. Tam rovno poviem, že by mali títo ľudia zabudnúť na akékoľvek lanárenie, pretože ten napriek tomu, že sa nezhodne s Richardom Sulíkom na mnohých veciach, na jednej sa určite zhodne, neznáša to, čo Richard Sulík ho nazýva biznis krídlo, rovnakým spôsobom. No a ten prezentovaný dôvod, že si myslí, že strana prestala byť liberálna, je takisto veľmi naivný vzhľadom na to, že Ilan Mihal nie je hlúpy, teda pohybuje sa v politike už dostatočne dlho. Postoj k migrantom nie je o definícii liberalizmu. Aj to je proste niečo úplne iné. A takže aj z tohto hľadiska sa dá povedať, že to môže byť len nejaký zastierací dôvod. Rovnako ako v prípade nejakých ďalších politických udalostí alebo komentárov, aj v tomto prípade budeme čakať. Budeme zvedaví, akým spôsobom sa to vyvinie a či skutočne bude Jozef Mihal, tak ako hovorí dnes, aj robiť tú svoju opozičnú robotu. Občas niekde sa vyskytne prihlasovanie, mimochodom má veľké množstvo absencií práve kvôli tej časovej zanepráznenosti. Alebo či je to skutočne taktický manéver, taktický ťah pred tým, aby ako sa začne tvoriť, dajme tomu nejaká Toska alebo progresívne Slovensko alebo nejaká iná strana. Takže toto by bolo z dnešných komentárov na dnes všetko. Lúči sa s vami Juraj Poláček.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.